Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Гостем нашей программы сегодня будет Наталья Лещенко, эксперт Британского института державных идеологий, якая пропонует свои послуги белорусским уладам для поляпшения имиджу Беларуси на Заходе. У блиц-анализе про обяцание Министерства юстиции скасовать криминальный артикул за отказностью за удел у незарегистрованной организации. Максим Жбанков сегодня расскажет про новинки белорусского видеорынку. Верасень с Данчиком протягнется песней «Беруска». У передачи «Барды свободы» Смитер Бартосик снова оповеде про Вольгу Акулич. Усё гэта да и іншая после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падеями в свете сегодня слушать Сергей Наумчик.
У Индонезии на выспе Ява протягиваются вартовальные працы у районе учорошнего землетрусу. Поводле апошних звесток ахвярами стали не меньше 46 человек. Иранский парламент сегодня затвердил 18 из 21 кандидата на посады министру, пропонованных президентом. Министром обороны призначены Ахмад Вахиди, який обвешчены вышуку в Аргентине за ягоны меркованный удел у нападе на габрейский центр у 94-м годе, коли загинули 85 человек. Верховный суд России вернул прокуратуру справу про забойство журналістки «Новой газеты» Ганны Политковской. Суд задоволил скаргу семьи Политковской и протест Генеральной прокуратуры, которые настоявали на обновлении справы. Ранее подозреваемые у забойства Политковской были оправданы. Министерство обороны Испании поведомило, что сегодня испанские войсковцы у Сабзаку у центральной провинции Афганистана под час 6-годинного бою отбили атаку афганских боевиков. 13 боевиков забиты и несколько поранены. Забитых с боку испанских жавнеров нема. Поступают поведомления про новые протесты в китайском городе Урумчи, где в вынику этничных беспорядков в липени загинули амаль 200 человек. Официальное информационное агентство Синьхуа поведомило, что больше як 1000 человек собрались у Урумчи, столицы провинции Синьцзян, у знак протесту супрать погаршения громадской безпеки после серии нападов с уживанием иголок для медичных шприцов.
Дякую, Сергей. Сергей Наумчик рассказал про апошнія падзеі ў свеце, а зараз Ганна Соус з аглядам беларускіх падзеяў дня.
У Барановичах на городских могилках отбылося похование войсковых летчиков Александра Марфинского и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня в часе авиашоу у польским радами. С Барановичев корреспондент «Свобода» Олег Грузделович.
Концертковым моментом развитания был проход гоноровой варты под гуки славутого войскового маршу развитания со славянкой. Удельничало шмат людей, тысячи людей развитывались с офицерами у Барановичах. На могилке так само приехало вельми много людей. И вот сярод тих, хто выступав, там був польський православний капелян Мирон Ходаковський. І він сказав, що Польща буде пам'ятати цих людей як вельми мужних, як тих, хто оборонив мирних жихаров, бо поляки сходяться на думці, що білоруські офіцери предухилили більшу трагедію, коли відбулася неполомка, видать, у машині, і вони спробували вирулити далі від поселища і в виніку загинули.
Старшиня Нацбанку Петр Прокопович сподівається, що 700 мільйонів доларів чергову траншу кредиту МВФ Білорусь отримає у другій половині кастрішника. Тим часом прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія ближайшим часом не буде виступати у якості донора. Керівники опозиції не здолали вирішити, як вибирати одного кандидата на президентські вибори. Праз праймериз, ці ще і праз конгрес. Поводле політолога Юрасія Чавусова, ніводін з двох варіантів не здимає головної проблеми.
Проблема в тому, що голоси, віддадені за кандидата, який не пройде з цих праймериз, АДС лічить, що ці люди, вони все рівно підтримають переможцю під час уже самих президентських виборів, що зовсім не з'являється фактом. Ситуація з такого геополітичного супротивлення внутрі АДС.
У Кобрині до сьогоднішніх дожинок будують аквапарк і льодовий палац. Асфальтують 120 кілометрів вулиць, ремонтують фасади і дахи сотень домов. Будовники працюють у день і вночі. З гэтай нагоди райцентр патрулюють узмоцнені наради міліції. Кобринці незадоволені якістю праці будовників.
І спочатку робили як треба. Утепляли пенопласт, там потім штукатурили, потім фарбували. А вже зараз просто фарбують прямо при подцеглинах. Наприклад, от мій домик на площі, тільки його тільки починають ще робити, коли це буде. Тут залишилося півтори тижні. Це, ну, і год назад казав, що з такими темпами не зробить нічого, а зараз таки ввогулі. Буде аврал, це буде повна дурниця.
Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йогана Сырау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам.
Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. У Баранавічах на гарадскіх могілках сёння адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Журавлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радаме. Яны адвялі свой самалёт у бок ад жылых раёнаў і цаной свайго жыцця прадухілілі больш маштабную катастрофу. Развітацца з загінулымі пілётамі прыйшлі некалькі тысяч чалавек. У жалобнай цырымоніі бралі ўдзел таксама і польскія вайскоўцы і святары. Вось што сказаў нашаму корэспандэнту польскі праваслаўны капелан отец Мирон Ходаковский.
Хорошо со всеми распрощались, с улыбкой, со всем. Перед самым полетом они перекрестились вдвоем, как видели их, они перекрестились, положили на себя крестное знамение и полетели. И так их все с улыбкой, с радостью, они были очень приветливые до всех, хорошо всем. Все к ним относились, и они ко всем, и это осталось всем памяти, что белорусская, именно белорусские летчики, делегация показалась хорошими пилотами, хорошими летчиками, а несчастье есть несчастье.
Гаварыў польскі праваслаўны капелян айцец Мірон Хадакоўскі. Мы перапрашаем за якасць запісу. На могілках быў моцны вецер. А вось што сказаў нашаму корэспандэнту лекар 61-й авіябазы, капітан медычнай службы Сергій Бірукоў, які асабіста правяраў стан здароўя лётчыкаў перад вылетам у Польшчу.
Физическое состояние у них отличное. Я их постоянно проверяю на полетах. Каждого летчика проверяю досконально, понимаете?
Но, в принципе, они могли уже не летать, так? Начальники, командиры.
У них здоровье отличное. Они супер-класса летчики.
То есть ас не может не летать, ему треба водоскова?
Вы понимаете, летчики без воздуха не могут. Я вот парашютист, я без парашюта не могу. Они без воздуха тоже не могут.
Паводле Міністэрства абароны Беларусі прычынай аварыі паслужыла тое, што ў паветразборнік самалёта патрапіла птушка. Тым часам ананімны прадстаўнік расейскай кампаніі «Сухой», якая выпускае самалёты маркі «Су», паведаміў у расейскай газеце «Известія», што ў кампаніі лічаць прычынай аварыі няўзгодненую мадэрнізацыю авіятэхнікі беларускім бокам у разліку на пакупнікоў з краінаў трэцяга свету. Больш падрабязна пра сённяшнюю жалобную цырымонію і таксама пра аварыю і пра расследаванне яе прычын вы можете прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У Мінску цяпер 22 гадзіны, амаль 8 хвілінаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Каля 200 жыхароў сталічнага мікрараёну Уручча 2 сёння сабраліся, каб пратэставаць супраць будаўніцтва на вуліцы Шугаева дамоў для спецназаўцаў тамтэйшай вайсковай часткі. Дамы хочуць падбудаваць на месцы дзіцячай пляцоўкі. Перадае Любоў Лунёва.
Ад 19 вечара жыхары мікрараёну Уручча 2 сабраліся, каб абмеркаваць свае далейшыя дзеянні. Ужо некалькі гадоў цягнецца іх супрацьстаянне з мясцовымі чыноўнікамі, гаворыць Андрэй Саўкоў.
Мікрараён прызначаны для таго, каб людзі маглі жыць спакойна, безапасна, прыходзіць дамоў і аддыхаць.
Жыхары паведамілі, што дамы хочуць пабудаваць для спецназаўцаў з вайсковай часткі нумар 3214, гаворыць Людміла Шлеперава.
Яны ў нас тут выступалі, гаварылі. Перед нами командир полка говорил, и он сказал, что мы будем добрыми соседями, что они наведут у нас парадок, отрознение от милиции. Ну, на жаль, народ в это не верит, потому что нам уже нема як дыхать на этой просторе, перенаселенный народ, нема поликлиники, нема нормальных крамов у нас, а нам еще обещают, что после того, как возникнут эти дамы, у нас будет все чудовно.
Намеснік старшыні ЖБК нумар 494 Леонід Мажальскі апавёў, што перад прэзідэнцкімі выбарамі ў 2006 годзе жыхары дабіліся, каб адмянілі будаўніцтва дамоў на адлегласці літаральна сотню метраў ад дома з 25 пад'ездаў.
Вместо того, чтобы предложить нам каким-то образом благоустроить наши дворовые территории или тоже скверик, фонтанчик поставить, позвали жильцов, мы бы вышли с лопатами, помогли бы, по крайней мере, представителям жильцов, Джесса и Жрео помогли бы благоустроить это даже сквер. Хотя мы собственными силами каким-то образом пытаемся это сделать. А на этой территории собирается два дома построить и огородить их заборами, чтобы наши дети не имели возможности где-то гулять.
Николай Дадау.
Минске должны запретить такое мероприятие, как уплотнение. Потому что у нас два раза больше, чем положено построек на квадратный километр. Это раз. Второе, если начинается уплотнение, это значит повышаются нагрузки на теплосеть, на водопроводы, то есть под большим давлением работают. А учитывая то, что у нас нету как такового планового ремонта, есть только аварийный, а микрорайон уже больше 20 лет, у нас начнутся прорывы труб, прорывы канализации, мы начнем через каких-нибудь 5-10 лет замерзать.
На митинг люди пришли с детьми, пришли и несколько инвалидов, сирот их Юрий Гордиенко, и он выказал свое меркование.
Не так эти войсковцы виноваты, как исполкома. Ведь 5 годов назад мы их отсюда отштурхнули, они уже из принципа. Тут вот затеяли это, наказать народ, загнать его в бетон, эти плиты и в асфальт закатать. Зампред исполкома. Мы, мнению жителей, прислухаемся, но на поводу их не пойдем, он так заявил. Вот политика.
Жихары микрорайона поведомили, что не допустят будовництва домов и будут звертаться в разные установы. Яны перакананные, что любое будовництво, санкционованное районными уладами, будет незаконным.
Рассказывала наша корреспондентка Любовь Лунева. Блиц-анализ свободы. Сегодня международное громадское объединение «Громадянская Беларусь» отримало с Белорусского министерства юстиции отказ на свою пропанову скасовать артикул 193.1 Криминального кодекса, який предугледжує криминальную отказность за удел у незарегистрованной организации. Как поведомляется в листе, який подписал наместник министра юстиции Игорь Тушинский, меркуют заменить криминальную отказность за такие деяния на администрацийную. Нагадаю, что с 2006 года, коли уступил деяние, этот артикул по има судили 17 человек, при этом не было ни вводного оправдавчего присуду. Те готовые улады соправды пойти на обяцанную измену, и як долго может протягиваться процедура отмены этого артикула, на такие питания нашего корреспондента Виталия Цыганкова отказывает юрист и политолог Юрий Чавусов.
Насколько сенсационным выглядит этот лист Министерства юстиции, ти можно с его уже однозначно зразуметь, что Министерство юстиции собирается отменить криминальную отказность по этим сумно ведомым артикуле 193.1 Криминального кодекса.
С одного боку, конечно, это есть сенсация, потому что впервые держава в официальном листе признает, что артикул 193.1 это ненормальная заява и что разглядается питание об ягоной корректировке, значной корректировке и об отмене криминальной отказности за деятельность незарегистрованных организаций. С другого боку, цалком артикул не скасовывается. Формулировки, которые у листе утримливаются, они довольно тьмяные. Из них выникает, что питание еще разглядается, ну, унесено, скажем так, у компетентные органы, але який будет выник, неведомо. Можно предполагать, что это такие жест на адрес европейцев, которые постоянно акцентуют увагу именно на артикуле 193.1, как на том, что порушает правы человека в Республике Беларусь. Ну, отказ на зворот замежной подкрепленной организации, такая информация подается, хотя внутри Беларуси про эту информацию пока что не поступало.
Еще литерально несколько дней тому прокуратура на подобный зворот правооборонцев отказала, что не бачить подставу для перегляду этого артикула. Чому, на вашу думку, отбылась такая измена?
Тут мы имеем справу с перекрыжеванием компетенции. Правильно, что отмена криминального артикула – это справа парламенту. Унесение на разгляд этого пытания, оно связано хуже с выконавшей владой, а не с прокуратурой. Тому я думаю, что в данном выпадку Министерство юстиции просто оказалось ближе до того центра принятия решения по пытаниях либерализации, которые связаны, конечно, с коммуникацией с европейскими структурами.
Вы сказали, что отказ Министерства юстиции довольно тьмяный. Тем не менее, можете вы уже дать политический прогноз? Зрозуміло, что в белорусской державе, звичайно, виконавчі органи уже, коли нечто робить, то законодавча влада йде вслед за ними. Ті адмініть ближайшим часом беларускі парламент гэты артыкул, ці яго рашэнне можа завіснуць на пэўны час.
Мне хацелася спадзявацца на тое, што крымінальны артыкул 193 прым будзе адменены ці прынамсі зменены ў такім выглядзе, як сцвярджаецца ў гэтым лісце. Але, канешне, нельга выключаць, што мы тут маем справу са звыклымі рытуальнымі танцамі перад еўрапейскімі назіральнікамі. Маўляў, глядзіце, мы пачалі працэдуру разгляду гэтага пытання, значыць, мы значна прасунуліся ў накірунку дэмакратызацыі і лібералізацыі. Артыкул 193.1, адно з канкрэтных патрабаванняў еўрапейскіх структураў, якія цяжка было забалтаць. Зараз яны будуць казаць, што мы пытанне прапрацоўваем, і гэта ёсць прагрэс у кантэксце вось вашага тэстового чергового периода припинения санкций. Я думаю, что ближе до листопада, когда будет решаться черговый раз питание про санкции, информация про подрыхтовку этого питания, включение его в порядок дня парламента, она появится и в официальных страницах. Але что дотычить конкретно отмены артикула, треба на это глядеть осторожно оптимизмом.
Говорил политолог Юрий Чаусов. Мы на хвалях начной свободы у эфиры «Выники дня». Сёння ў Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры адбылася навуковая канферэнцыя «Акупацыя Польшчы ў 1939 годзе. Шляхі замірэння». У ёй узялі ўдзел навукоўцы, прадстаўнікі розных канфесій, грамадскасці Беларусі, Польшчы і Нямецчыны. На канферэнцыі пабывала Інна Студзінская.
Падзеі жніўня-верасня 1939 году, пакт Молотова-Рыбентропа, пачатак Другой сусветнай вайны, аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі, дагэтуль гісторыкі розных краінаў ацэньваюць неадназначна і нават супярэчліва. Сёння прадстаўнікі трох народаў, беларускага, польскага і нямецкага, шукалі шляхі паразумення і замірэння. Беларускі прафесар Эммануэл Ёфе прывёў фрагменты сучасных падручнікаў гісторыі, дзе даецца толькі станоўчая ацэнка пакту Молотова-Рыбентропа.
Пакт і сёння закранае інтарэсы шэрагу краін. У першую чаргу, канешне, Польшы, Германіі, Беларусі, Украін, прыбалтыйскіх краін. Тут і адносіны і Англіі, і Францыі. Хоць прайшло 70 год, да цяперашняга часу адбываецца фальсіфікацыя гісторыі, замоўчванне, гаворыць паўправду. Нашы падручнікі, на вялікі жаль, толькі станоўчыя.
Ці ёсць надзея, што ўсё ж такі аб'ектыўнасць гэтых самых падручніках калі-небудзь будзе?
Можа, праз 50-100 год.
Прафесар Беластоцкага Універсітэту Войцех Сляшынскі выступіў з грунтоўным дакладам ацэнка падзеяў верасня 1939 году тагачаснымі жыхарамі ўсходняй Польшчы. На пытанне ўдзельнікаў дыскусіі, які народ найбольш пацярпеў падчас Другой сусветнай вайны, адказаў так.
Мяркую, што ўсе народы, якія бралі ўдзел у Другой сусветнай вайне, пацярпелі. І беларусы, і палякі асабліва. Для польскага народу вайна пачалася 1 верасня 1939 году. Для беларусаў найгоршы перыяд пачаўся 22 чэрвеня 41 году. У верасні 39 знікла польская дзяржава. Але калі глядзець аб'ектыўна, беларускія землі аб'ядналіся. Цяжка сказаць адназначна, хто згубіў, хто знайшоў. Тут спляценне розных падзеяў. У нас зараз зусім іншая дзяржава. Але для паляку Другая сусветная вайна скончылася толькі ў 1989 годзе.
Закончылася дапіра ў 1989 року.
У дыскусіі «Шляхі замірэння» актыўны ўдзел узялі прадстаўнікі розных канфесій. На думку экс-старшыні нямецкай экуменічнай рады цэркваў прафесара тэалогіі Конрада Райзера, і беларусы, і немцы павінны прыкласці яшчэ шмат намаганняў і да напісання аб'ектыўнай гісторыі, і да развіцця больш шчыльных і плённых дачыненняў.
На маю думку, і нямецкія, і беларускія палітычныя бакі не выкарыстоўваюць напоўніцу тыя магчымасці і тыя шанцы, якія ёсць. У гісторыі Нямеччыны быў такі момант, калі ўрад рабіў добрыя намаганні і крокі на шляху паразумення. Зараз ўрад Нямеччыны прадстаўляе не толькі свае нацыянальныя інтарэсы ў дачыненні да беларуска-нямецкіх адносінаў, але Нямеччына, як краіна еўразвязу, прадстаўляе палітыку еўразвязу. І гэта вельмі моцна ўплывае на тое, якую палітыку выбірае нямецкі ўрад у адносінах да сваіх усходніх еўрапейскіх краінаў-суседак. На маю думку, у развіцці нямецка-беларускіх адносінаў павінна быць зроблена значна больш, чым зараз.
Гаварыў старшыня нямецкай экуменічнай рады цэркваў, былы старшыня прафесар тэалогіі Конрад Райзер. На навуковай канферэнцыі «Акупацыя Польшчы ў 1939 годзе. Шляхі замірэння» пабывала Інна Студзінская. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года во вспоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Вера Лавор з вёскі Плябань Маладзечанскага району распавядае, да якіх хітрыкаў прыбягалі заможныя сяляне, ратуючыся ад высылкі.
Канешне, баяліся. Знаеце, былі людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Але мы успелі падзяліцца на братоў усёк. Не вывезлі, так бы тоже вывезлі. Сказалі бы, зажытачныя.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои русские. Летить брат звездки, говорят, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут наши по жопе, так будешь знать.
И господарки раскидывали помеж семьями, так, как быть беднейшими?
Ну, конечно, поделили по корове каждому, и надымать последний.
Вікторыя Савосціна з гораду Косава ў 39-м годзе адчула, што такое сапраўдны страх.
Што такое страх? Страх папасць у турму ні за што. І там страціць жыццё. Гэта ёсць страх. Калі б вас у 19 год забралі на ўсю ноч і сказалі «падпішы і данось, будзеш даносіць на того і на того». Бо як скажеш кому, то буде тобі о. Ви би не боялися? У 19 год мене визвав, тримав всю ніч. Халера їх душу знає, що це НКВД, ці МГБ. Халера їх душу знає, тайне, це ж політика тая, така сатанінська. Це ж сатанінська політика один на одного донести і посадити чоловіка. От чого люди бояться. Пошла на танцы. Бачу, что он тут. И он уже пришел за мою душу. То я прибегла вечером до хаты и сказала маме: «Мама, я еду в Волковыск». Был у меня ровер. То я села у Косови, а слезла у Волковыску. 85 километров не было асфальта. А были такие дороги. Вы разумеете, что такое страх? Я так учекала, чтобы с ним не сустреться. И я сказала себе, что я умру, что меня хай забьют, я никого николи не продам.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте Свободы до 17-го вересня. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Некоторые основные подзеи с сегодняшнего дня. У Барановичах на городских могилках отбылось похование войсковых летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня в часе авиашоу «Польским радами». Старшиня Нацбанку Беларуси Петр Прокопович спадзяется, что 700 миллионов доляров от черговую траншу кредиту МВФ Беларусь отримает у другой полове кастрычника. А тем часом премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия наиближайшим часом не будет выступать у якости донора. Министерство юстиции Беларуси поведомило, что плануется скасовать артикул криминального кодекса, поводле якого судят за удел в незарегистрованных организациях. Криминальную отказность за такие деньги планируют поменять на администрацийную. Керуники оппозиции не сдолили вырашить, як выбирать одного кандидата на президентские выборы, праз попередние выборы, те еще и праз конгресс. Четверо громадян Беларуси потерпели в Москве в вынику обвалу подземной шматузровневой стоянки. Стан двух потерпелых оценивается як тяжкий. У эфиры «Ночная свобода», и зараз я передаю микрофон Максиму Жбанкову, який, як завсёды у чацвер, познаёміць нас с новинками белорусского відарынка.
Вось яна восень. Культурное жыццё потиху сыходит з опен-эйра ў паддахі, хопіць ад тапырки, час глядзець кіно. Тым больш, што сапраўды маем на што звярнуць увагу. Як звычайно, пачнем з позитиву. Гэтым разом ён выглядае даволі экзотычна. Я маю на увазі стужку Томаса Альфредсона «Дазволь мне войсці». Тяжко сказать, в каком жанре это снято, потому что Альфредсон удал сполучая подлетковую драму, черную жаховку и историю кохания. Герой стушки – 12-годовый Оскар. Батьки разошлись, хлопчик застался с мати и фатально сумуя по человечей теплыни. Нарешті на подворку Оскар зустрів дівчинку, добрую такую, розумною, пешотною. З її треба бути разом. І що з того, що я на вампір?
Скрілько! Скрілько!
Agent.
Не час комплексу.
Скажу тебе.
Ти здольний узгадать широе кино про малолеток. А пошним разом, здається, это было году 20 тому, коли Ролан Быков зробил свое славутое пудело. А лервось, дочекалися. Дозор мне войсти, меж за все нагадывая дурные жарточки с Яралашу. Тут усе неподробное. Авторы ставятся до малых героев с оправданной повагой и затекавленностью. Детки выглядают надзвычай натурально. Сюжет нагадывает у братов Гримту Стивена Кинга, оператор густов надбудовывает змрочную простору готичной драмы, а тому и поглядеть это кино раю усім, кто текается якостной экранной працей. Так, тут зусім не весело. А кто казал, что жить это просто? У списі негативи сьогодні «П'яте вимірення» – нове кіно від режисера Пола МакГігана. Його попередня праця «Щасливі лічби Слєвіна» викликала серйозну зацікавленість усіх аматорів кримінального драйву. МакГіган вирішив замацувати поспіх. Тобок заховати драйв, але повялішить бюджет. У виніку отрималася чергова казка про мутантів ди агентів.
There's only one person who's ever escaped from division. We have to find her. She's the key to bringing them down.
With her, we're going to create an army the world's never seen before.
Режисер не здолел шукать у затяганном сюжете про надзвичайные здольности, а не граму чагусти оригинального. 100 разов мы уже бачили летающие пистолеты, забойство гуком, девчату небеспецы и гонконгских братков. А тому особисто я не бачу ани водной нагоды, каб марновать грошики на квиток. Лепш 2 разы по 100 и пистолеты затанчать сами. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Концертная сдымка Эми Вайнхаус с шаровной назвой «I'll tell you I was trouble». Экзотичное девчо с дрэнными манерами танчить и спевая так, небыто 60-е еще не скончились. А сага про Джеймса Бонда только починается. А зараз надышоў час развітацца. Не, я не пра канец сённяшняй праграмы. Сёння вы слухалі мой апошні кінаагляд на хвалі Радыё Свабоды. Дзякую вам за 3 гады супольнай забавы і глядзіце добрае кіно.
Максим Жбанков з навінкамі беларускага відэарынку, а мы спадзяемся, што ён яшчэ застанецца на нашых хвалях у якасці культурнага глядальніка, і неўзабаве мы раскажам пра новую перадачу Максіма Жбанкова. Мы на хвалях начной свабоды у Менску 22:27. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст свабоды і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Песня, якая гучыць у нашым эфіры, заўсёды мне вельмі падабалася. Гэтак сёння, як тады, калі пачуў яе ўпершыню у выкананні песняроў. Такая цудоўная мелодыя, такі лірызм словаў. По-моему, гэта адзін з найпрыгажэйшых твораў беларускага кампазітара Ігара Лучанка. «Бярозка».
Сняги зоры за вакном, заснулі ў хаце ўсе даўно. Бярозка родная галём, паціху стукае ў акно, а ты плывеш у белы свет, сінее плынь тваіх вачэй, і найдалейшая з планет сказала суседня ближэй. скоро мне открылся свет, а я все чую шум лесов, что хил молитва замяло, и снится сон наилепших снов, дорожки дивное светло.
Вересень з Данчиком на хвалях ночной свободы. А у Минску уже более за половину 11:00. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, и неузабаве нашим гостем будет Наталья Лещенко, эксперт Британского института державных идеологий, який пропонует свои послуги белорусским уладам для поляпшения имиджу Беларуси на Заходе. Прогучить огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» змитер Бартосик протягнет повед про Вольгу Акулич. Зараз крыху про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют в облачный день, на усходе без опадков, а ось у заходней частцы краины и на меньшине чакают дожди, махчимые нават навальни. Температура раницей каля 17 градусов, у день каля 22. И зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете. Побыч со мной у студии Сергей Наумчик, и он расскажет про международные подеи.
Иранский парламент сегодня затвердил 18 из 21 кандидата на посады министров, которые были пропонованы президентом Махмудом Ахмадинеджадом. С трех женщин кандидаток только одна отримала посаду министра охраны здоровья, але женщина стала министром упершиню с момента исламской революции 79 года. Тем часом иранская оппозиция заявила, что подчас беспорядку после президентских выборов у червени загинули 72 человека. Про это поведомил сегодня Али Реза Бехешти, поплечник оппозиционного кандидата дату президенти Мірхасейна Мусаві і керівник створеної опозиції адмістової комісії по розслідуванню околічностів гибелі людей під час червінських демонстрацій. По офіційних даних тоді загинули 26 чоловік. Міністерство оборони Іспанії повідомило, що сьогодні іспанські військовці у Сабзарку, центральній провінції Афганістану, під час 6-годинного бою відбили атаку афганських бойовиків. Сьогодні на могилках у пригороді Лос-Анджелесу відбувається церемонія поховання Майкла Джексона. Раней повідомлялося, що на зачиненій церемонії будуть тільки близькі поп-зорки, де некілька журналістів. За сутки до поховання у районі могилок почав дійничати режим підвищеної безпеки і секретності. Нагадаємо, що прокуратура кваліфікувала смерть Майкла Джексона як неумисне забойство.
Дякую, Сергей. Сергей Наумчик оповів про події у світі, а зараз Ганна Соус з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
У Барановичах на городских могилках отбылось похование войсковых летчиков Александра Марфинского и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня в часе авиашоу у польским радами. С Барановичев корреспондент «Свобода» Олег Груздилович.
Концерковым моментом разлетания был проход гоноровой варты под гуки славутого войскового маршу разлетания со славянкой. Удельничало шмат людей, тысячи людей разлетались с офицерами у Барановичах. На могилке так само приехало вельми много людей. И вот сирот тех, кто выступал, там был польский православный капеллан Мирон Ходаковский. И он сказал, что Польша будет помнить этих людей, как вельми мужних, как тех, кто оборонил мирных жихаров, бо поляки сходятся на думце, что белорусские офицеры предухилили большую трагедию, коли отбылася не поломка, видать, в машине, и они попробовали вырулить далей от поселища и в вынику загинули.
Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. Паводле палітолага Юрасія Чавусава, ніводзін з двух варыянтаў не здымае галоўнай праблемы.
Проблема в том, что голосы, отдаденные за кандидата, который не пройдет этих праймерис, да, АДС лечит, что эти люди, они все равно поддерживают драмоцу подчас уже самих президентских выборов, что совсем не является фактом в ситуации без такого геополитичного сопротивления внутри АДС.
У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Кобрынцы незадаволены якасцю працы будаўнікоў.
І спачатку рабілі як трэба, уцяплялі пенапластам, потым штукатурылі, потым фарбавалі. А ўжо зараз проста фарбуюць прама пры пацаглінах. Напрыклад, вот мой домік на плошчы толькі і толькі пачынаюць яшчэ рабіць, калі гэта будзе. Тут засталося паўтары тыдні. Гэта, ну, і год назад казаў, што з такімі тэмпамі не зробіць нічога, а зараз такі ўвогуле не будзе. Аўрал, гэта будзе поўная дурніца.
Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йогана Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам.
Ганасовыч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня ў Менску 22 гадзіны і 36 хвілін. І з намі на тэлефоннай сувязі з Лондону цяпер Наталя Лешчанка, эксперт Брытанскага інстытуту дзяржаўных ідэалогій, які прапануе свае паслугі беларускім уладам для паляпшэння іміджу Беларусі на Захадзе. Наталя, добры вечар.
Добры вечар.
Найперш я хацеў бы ўдакладніць, калі гаворка ідзе пра імідж, якім вы будзеце займацца, гэта імідж краіны ўвогуле, ці гэта ўсё ж такі найперш імідж дзяржавы як палітычнай сістэмы, імідж улады?
Ну, справа ў тым, што трэба займацца, мы лічым, што трэба займацца ў Беларусі навогуле. Беларусію як краінай і Беларусію таксама і яе людзьмі. Таму рабіць вось такую некае ненатуральны падзел паміж краінай і людзьмі, то магчыма, не вельмі будзе эфектыўна.
То бок вы будзеце ствараць імідж цалкам, тым ліку там і беларускай культуры, праз беларускіх спартоўцаў, магчыма, ці неяк па-іншаму?
Так, ну, па-першае, не трэба казаць, ужо будзем, бо гэта тое, што мы прапануем. То есть гэта такая справа непацверджаная, справа ў тым, што мы маем жаданне, мы маем нейкое бачанне таго, што трэба рабіць, і мы гэтае бачанне лічым, што зараз ёсць час, каб яго прапанаваць і каб яго спрабаваць рэалізоўваць.
А калі не сакрэт, з кім менавіта вы вядзеце перамовы і наколькі імаверна, што ўсё ж такі будзе кантракт паміж вамі і беларускай уладай?
Вы ведаеце, вельмі цікава. Вось апошнія два дні мы толькі і адказваем на гэта пытанне, чамусьці кантракт стала вось такім неяк магутным словам. І
усе... Дамова.
Дамова. Не, ну, сама ідэя таго ж стала, вось усе цікавяцца толькі кантрактам. Справа не ў кантракце, і мы не ведаем, чаму вось гэта как бы паўстала. Тут не пра кантракт ідзе гаворка, тут гаворка ідзе пра тое, што рабіць зараз, як выкарыстоўваць тыя магчымасці, што склад складываются зараз у Европе у дачыненні Беларусі, што можна з гэтым зрабіць. То есть тут гаворка ідзе пра краіну, пра тое, хто што пытаецца зрабіць, а не пра тое, што там кантракты і гэтак далей.
Наталя, это все зразумела, але все ж таки, дзеля того, каб вы штосьці рабілі, правильно, я так разумею, што трэба, каб хтосьці гэтую працу замовіў. І ці наколькі імаверна, што людзі ва ўладзе беларускай, з якімі вы размаўляеце, яны все ж таки замовяць гэтую працу?
Вы ведаеце, мы зараз робім канкрэтныя прапановы. Вельмі канкрэтна, што можна зрабіць, што мы можам зрабіць, што мы лічым могуць зрабіць другія людзі, другія эксперты. І тут насамрэч справа ў прабачце, калі ласка, не вельмі часта размаўляю вы беларускі, у якасці. Справа ў якасці прапаноў. І мы робім усё ж, каб нашы прапановы былі якасныя, зразумелыя, цікавыя і тыя, якія мы магчыма рэалізаваць.
Вось вы гаворыце прапановы вашыя, то бок гэта прапановы наконт таго, што можаце зрабіць вы, я так разумею, правільна?
Так, тут таксама трэба неяк разумець, што мы зусім не прэтэндуем на, скажам, контракт Белла апошні, і мы зусім не гаворым, што мы будзем рабіць піар, бо мы лічым, што піар гэта маленькая толькі частка той работы, якую трэба правесці. Мы лічым, што трэба вызначыць, што такое Беларусь для еўрапейцаў, што хто яе людзі таксама, якія яе сільныя брэнды, гэта сфармуліраваць і ўжо несці еўрапейскай аўдыторыі. Гэта тое, што мы прапануем зрабіць.
Гэта прапануеце вы.
У гэтай працы могуць браць удзел і беларускія эксперты, і апазіцыйныя эксперты, і чым больш будзе здесь людзей, тым лепш.
А што бы прапанавалі рабіць беларускім уладам са свайго боку і чаго не рабіць? Ці вы проста будзеце працаваць з тым матэрыялам, які ёсць, не робячы нейкіх парадаў?
Ну, не, тут справа ўся ў тым, што калі мы хацім працаваць, калі мы бачым, што можна зрабіць, гэта вядома, што ёсць нейкія ідэі, каторыя і свежыя ідэі. Мы лічым, што гэта ідэі добрыя. Вось беларускі ўрад, на наш погляд, разумее, што ёсць такая патрэба працаваць з еўрапейскімі аўдыторыямі, і яны гэтым займаюцца.
А можна хоць адзін кароткі прыклад?
Што рабіць?
Хоць адной ідэі, да. Коротка, так, двума сказамі.
Працаваць з архетыпамі, развіваць, напрыклад, вобразы Беларусі як добрай ласкавай маці, гэта адзін архетып, як воіна, гэта іншы, як сябра, гэта трэці. Такія фундаментальна на самой справе не спрабаваць даказаць еўрапейцам, што Беларусь еўрапейская, бо гэта таксама трымаецца даказаць і палякі, і балгары, і хто толькі не, а для заходніх еўрапейцаў яны не вельмі розныя у іх вачах. Трэба казаць, што ёсць у Беларусі такога, што ў Еўропы нет, і што еўрапейцам можа быць карысна і цікава.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Лондону Наталя Лешчанка, эксперт Брытанскага інстытуту дзяржаўных ідэалогій, які прапануе свае паслугі для паляпшэння іміджу Беларусі на Захадзе. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны, толькі дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І нашы слухачы працягваюць каментаваць выказванне Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што ён дал сфальшовать президентские выборы.
Когда Лукашенко впервые признался в том, что он фальсифицировал президентские выборы, он и Ермошина должны были быть арестованными. Однако прокуратура с аппетитом проглотила признание Лукашенко. И вот, пожалуйста, на весь мир звучит повторное признание о том, что он лично дал команду сфальсифицировать президентские выборы в 2006 году. Тем самым признанием еще раз подтвердил, что он практически нелегитимный президент. И власть в Белоруссии в чистом виде им узурпирована, то есть захвачена.
Вось такое тэлефанаванне 266-39-52, аўтаадказнік працуе і ў гэты час, а з намі на сувязі па-ранейшаму Наталя Лешчанка, эксперт Брытанскага інстытуту дзяржаўных ідэалогій. Наталя, вось вы чулі гэты званок, я хацеў бы вас запытацца, вось вы гаварылі пра некія архетыпы Беларусі, беларусаў у прынцыпе, але Беларусь вельмі шмат у каго на Захадзе, асабліва ў тых, хто цікавіцца палітыкай, яна ўжо асацыюецца з Аляксандрам Лукашэнкам. Вось што можна зрабіць, каб такія выказванне, напрыклад, Аляксандра Лукашэнкі наконт таго, што ён загадаў цэнтральнай выбарчай камісіі зменшыць колькасць галасоў, пададзеных за яго, і ён гэта ўспрымае як нармальную заяву. Вось як можна такія выказванні неяк можа нейтралізаваць, ці можа не трэба, можа наадварот, гэта нармальна?
Ну, вы ведаеце, магчыма, і не трэба, бо сапраўды наконт Беларусі, я тут з вамі пагаджуся, прэзідэнт гэта самы сільны, самы моцны брэнд, які асацыіруецца з краінай зараз. І таму не трэба, таму трэба з гэтым брэндам працаваць, каб законт брэнда Лукашэнкі персанальнага таксама і палепшыць брэнд Беларусі.
А гэта пазітыўны брэнд Лукашэнка?
Зараз гэта брэнд больш адмоўны. зрозуміло. І ось те, що, наприклад, ось гэтая навіна про вибори, яна тут пройшла, я так само бачила по новостних агентствах, але гэта те, що викликає зацікавленість. Гэта те, що неяк емоціонально турбує аудиторію, і гэта навіна з того класу, що люди будуть її читати і будуть її цікавитися. То есть не треба казати, що гэта навогул адмоўная рэч. Гэта зноў Лукашэнка зноў зрабіў так, каб у Беларусі гаварылі тут. І просто справа ў тым, як падаць, як растлумачыць тое, што адбываецца ў Беларусі.
Ужо год над іміджам Беларусі быў працаваў брытанскі піяршык Лорд Белл, вы ўжо згадывалі яго. На вашу думку, што за гэты час у яго атрымалася, а што не?
Ну, ведаеце, вот праца была, гэта ўжо такая навіна двухтыднёвай даўнасці, я б сказала. Вось было гэта шырока абмеркавана. Што на мой погляд, намнога нашмат больш атрымалася ў беларускага МІДа, Міністерства замежных справ. І, магчыма, знову-таки на політичному уровні поміж урадом Білорусі і поміж урадом Євразв'язу. Бо там вельми бачні такі конкретні були результати досягнуті. А що дотичиться ось європейської публіки, як публіки самої, тут не шмат що відбулося, по крайній мірі, так назираючи з Заходу. Але, ну, навогул треба бути тут так само, не критикувати усіх вельми легко. За один год таку роботу зробити немагчимо. Можна не відкрити магазин і зробити його модним, а так, зробити країну відомою за один год, це так само, магчимо, в нічому нереально. Це вельми така серйозна справа. Треба робити плани на 5 лет, на 10 лет. Це ось такі часові повинні бути рамки у проєкту.
Але ось, вертаючися до бренду білоруської влади, білоруського президента, на вашу думку, його можна змінити на позитивний? Чи все ж таки для того, щоб змінити цей бренд, все ж таки треба, щоб сам товар змінився, щоб змінилася політика внутрі країни?
Ну, не товар, не політика, а політика міняється. Ось що цікаво і що тут не вельми добре відсліджується, мені здається, політика, то в Білорусі міняється, законодавство, наприклад, у інвестиційної сфери міняється, неяк полепшено налогове законодавство так само. Гэта зрозуміло, що гэта маленькі кроки, але кроки йдуть. В Білорусі, от, назираючи знову з Британії, магчимо, тому ти живе в Білорусі, гэта так само бачно. Але кроки ёсць пераміни. І о гэтых пераменах і об жаданні повернутися ось тварам до Європи, об гэтым і треба розказувати. І так само, знову підкреслю, розказувати не у тим, що не питатися сказати, що ми так само європейці, бо це глупо, а сказати, що ось так, у нас є ніяке своє бачення, там нігде свій шлях, і ось він у чим, і ось чим він може вам бути полезним.
Наталя, наші слухачі, коли коментували ось цю ситуацію з Белом тягом минулого року, найбільш турбувалися про те, що це коштує Білорусі немалих грошей. А ви моцно поменшите білоруський державний бюджет, коли вам все ж таки замовлять поліпшення іміджу Білорусі?
Чому все зараз йде про гроші, про контракти, про цю віж? Я навіть... Я не ведаю, что тут сказать. И, по-перше, никто не... Белорусский врат официально отмовляется от того, что он платил Белу. Никто не ведая, что там были за гроши, коли...
А вы верите, что Бел працавал просто так?
Ну, магчыма, не беларускі ўрад яму плаціў. Магло быць і так. Ну, гэта домыслы, мы навукоўцы, мы не ідзем на гэтыя тут размовы. А справа ў тым, што гэта, што трэба зразумець і што, аб чым мы кажам, што такая работа з іміджам Беларусі, яна патрэбна людзям. Вось не толькі ўраду, а і не толькі тым, хто нешта вытварае і спрабуе прадаваць, наприклад, экспартіраць. Гэта патрэбна кожному беларусу, які хоча паехаць на отдых у Європу і вымушаны стаяць вось у гэтых там длинных чергах для посольства в шенгенских краинах. Это потребно навуковцам, это потребно журналистам, это потребно студентам. Полепшение отношений с Заходом потребно всем. И тому мы лечим, что все так само могут у этом и неким чином брать удел. Робить так само кампанию, и, максимум, кампанию по вырашению, кто такие белорусы, можно провести и с белорусами самими, такую зробить популярную кампанию.
Наталья, на жаль, у нас уже не так мало часу. Я хотел бы опошнее пытание задать из нашей анкеты «Свободы». Мы задаем пытание удельникам наших передач, уведомым особам на нашем сайте и эфире. Одно только пытание. Ким с участников вы захопляетесь?
С участников?
Так, с тех людей, кто теперь еще живе.
Мне вельми подобаются законодавчие реформы Дмитрия Медведева у России зараз, об яких так само мало кто говорит, якія амаль что идут не замеченные, а усе думают, что, например, снова там все робит Путин на России героя, а мне сдается, что Медведев будет такой новой вельми сильной зоркой в России.
Тобы Путин не вернется.
Скажем про политику.
Путин не вернется на президентскую посаду, застанется Медведев, так?
Застаётся Медведев, и у яго махчыма будзе такое наследство, прабачце за рускае слово, якое будзе больш вядомае, чым у Путіна ў гістарычнай перспектыве.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Наталя Лешчанка, эксперт Брытанскага інстытуту дзяржаўных ідэалогій, які прапануе свае паслугі беларускім уладам для паляпшэння іміджу Беларусі на Захадзе. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Некоторые основные подеи. У Барановичах на городских могилках отбылося похование войсковых летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня в часе авиашоу у польским радами. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович сподеется, что 700 миллионов доляров, черговую траншу кредиту МВФ, Беларусь отримает у другой полове кастрышника. Тем часом премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия наиближайшим часом не будет выступать у якости донора. Министерство юстиции Беларуси поведомила, что планирует скасовать артикул криминального кодексу, поводле якого судят за удел у незарегистрованных организациях. А зараз на чарзе огляд завтрашней недзяржаўнай прэсы. Зім Олег Груздзелович.
Медыі працягваюць аналізаваць прычыны авіякатастрофы беларускага самалёту Су-27 у небе над Польшчай. Распавядае журналістка «Комсомольскай правды» в Беларусі Ірына Козлік.
Распавядзем думкі, меркаванні прафесійных пілотаў, якія ўжо ў астаўцы не працуюць у авіацыі. Мы разам з імі праслухалі запіс, які з'явіўся ў інтэрнэце. Гэта сканіраваны эфір ультракароткіх хваляў. Спецыялісты вельмі шмат разумеюць па гэтай запісі. Яны распавялі нешта, што датычыцца хмараў, што датычыцца ветру, што датычыцца хуткасці, і зрабілі высновы, што камісія, мабыць, ужо ведае адказ на пытанне, чаму загінулі лётчыкі. Але, магчыма, гэта будзе замоўчвацца, бо гэта ваенныя, і яны хаваюць свае сакрэты.
А вось «Народная воля» аналізуе версію, паводле якой загіблыя пілёты сталі ахвярамі тэхнічных пераробак, што праводзяцца самалётамі Су-27 у Беларусі без удзелу расійскіх вытворцаў гэтых самалётаў. Яшчэ газета вырашыла прывабіць чытачоў цікавымі расповедамі пра сяброў нашых малых. Намеснік рэдактара Марына Коктыш.
У гэтым нумары наша аўтарка Марыя Малевіч распавядае пра жывёлаў, катоў, сабак, коней, якіх гадуюць у сваіх хатах, у сваіх дамах вядомыя беларусы.
Івацейскае выданне «Газета для вас» прысвячае чарговы нумар у Годкам гораду. Райцэнтру Івацеючы споўнілася 490 год. У Годкі, праўда, атрымаліся не для ўсіх зусім святочнымі. Некалькі прадпрыемстваў гораду спынілі альбо скарацілі працу, і гэта адбілася на дабрабыце ды настроі гараджанаў.
Завтрашнее недзяржаўнае выданне аглядаў Олег Груздзелович. Мы на хвалях «Радыё Свабода». 1 травня сёлета мы попросили слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. На конкурс прыйшло болей за 200 прапановаў, і адмысловая журы выбрала 100 адрасоў, дзе развіваліся вызначальныя для лёсу незалежнай Беларусі падзеі. Да калядаў у ранішнім эфіры, а таксама на сайце Радыё Свабода падарожжы па адрасах беларускага змагання. Вось які адрас заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шильда Свободы. Менск, Троецкое Предместье, Коммунальная Набережная 4. 22 красавіка 1984 году тут адбыўся концерт гурту Мроя. Перший белорусский рок-концерт под открытым небом. Концерт започаткаваў удзел беларускіх музыкаў у национально-культурным и демократичным адраджэнні краіны.
І больш падрабязна пра першы канцэрт гурту «Мроя» ў нашым заўтрашнім ранішнім эфіры. А ўжо год у эфіры «Свабоды» гучыць перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Вольгі Акуліч. Я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце «Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Што на гэтым тыдні мы слухаем новыя песні з новага альбому Вольгі Акуліч, аўтаркі, якая маўчала больш за 10 гадоў. Маё традыцыйнае пытанне: што творцу раздражняе ў сённяшнім жыцці і ў родным народзе?
Не трываю, калі пры мне кажуць: гэта краіна. На усялякі выпадак, гэта мая краіна, а не гэта краіна. Мяне раздражняе, калі людзі скідаюць з сябе адказнасць за ўласнае жыццё і хочуць гэтую адказнасць павесіць на кагосьці. Вінаваты улады, урады, часы, не та страна, не та эпоха. Не тая табе эпоха, не тая табе краіна.
Бяры машыну часу і езжай.
Насамрэч, ёсць процьма грамадстваў на зямлі, якія жывуць у іншай эпосе. Палова Афрыкі жыве ў каменным стагоддзі. І ўсе гэтыя нашы стогны, а вось раней было лепей. Окей, едзь у палескую вёску і жыві там ва ўмовах 14-га, працяжнік 19-га стагоддзя. Калі ласка. Але я ведаю людзей, якія жывучы там, ну, не ў Палескай, нехай, у Астравецкай вёсцы, сабе зрабілі ў гэтым асобна ўзятым хутары ўмовы нармальныя 21-га стагоддзя. Чалавек народжаны свабодным, ён можа выбіраць. А калі ён адмаўляецца выбіраць і сваю леннасць, дурасць, яшчэ нешта, тлумачыць тым, што вось яму хтосьці замінае, ну так, можа і замінае.
Слухай, што можа дапамагчы беларусам прачнуцца?
Агульная млявасць беларусаў, абыякавасць да жыцця – гэта сацыяльны стэрэатып. Насамрэч, не такія беларусы абыякавыя, не такія яны, як кажуць, дурненькія, там цярплівыя і гэтак далей. Я вельмі многа паездзіла ў свой час па вёсках. Людзі жывуць, уладкоўваюць сваё жыццё, жывуць нармальна. Поэтому не трэба так думаць, не трэба вучыць людзей, от як дзіцю. Не трэба дзіцёнку гаварыць, што ты такі дурны, ты дурань, ты там незграбны, бо ён такім і будзе. Мы нармальныя людзі, не горш за іншых, са сваімі асаблівасцямі. А прачнуцца – это ўласная справа кожнага. Не толькі ў нас. Большасць людзей у свеце просто спяць. Яны мысляць чужымі мыслямі і жывуць чужымі марамі.
Тут калісці гарэла вогнішча, там начлежнічалі і грэліся, на дыходам рамка чакалі, не таропка размовы вялі. Тут калісці гарэла вогнішча, дзве душы для яго сустрэліся, а цяпер на зямлі абпаленай толькі смеціва дай вугалі. тепер все радей вертаемся у наши ночи до наших вогнищ, кольки верст по сутку пройдено, что шукали мы, что знайшли при сустрече. Мы усмехаемся, быцем не отчуваем розпачи, и видатно видим розницу між ніколи і ніколи. Я гляджу твої очі сумні, у їх калісті горіло вогнище.
На свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.